Sura ya tatu, mstari wa kwanza. Naomi, mama mkwe wake, alimwambia, mwanangu, hainilazimu kutafuta mahali pa wewe kupumzika, ili kwamba mambo yako yaende vizuri. Mstari wa pili. Boazi, mtu ambaye amekuwa pamoja na wasichana wake wa kazi. Yeye si jamaa yetu. Tazama, jioni hii atakuwa akikungunta shayiri katika sakafu ya kupulia. Mstari wa tatu. Kwa hiyo oga, jipake mafuta, uvae nguo zako nzuri, na ushuke kwenda kwenye sakafu ya kupulia, lakini usijulikane kwa mtu huyu mpaka atakapomaliza kula na kunywa. Mstari wa nne. Na uhakikishe kuwa atakapolala chini, ukumbuke mahali alipolala, ili kwamba baadaye uende kwake, ufunue miguu yake na ulale hapo. Kisha akamwambia cha kufanya. Mstari wa tano. Lutu alimwambia Naomi, nitafanya kila kitu ulichosema. Mstari wa sita. Alishuka kwenda kwenye sakafu ya kupuria, na alifuata maelekezo aliyopewa na mama mkwe wake. Mstari wa saba. Boazi alipomaliza kula na kunywa na moyo wake ulikuwa na furaha, alienda kulala chini mwisho wa sehemu ya kuhifadhia nafaka. Kisha Rutu akaenda taratibu akaifunua miguu ya Boazi na kulala hapo chini. Mstari wa sita. Panapo usiku wa manane, Boazi alishtuka, akajigeuza, na hapo mwanamke alikuwa amelala katika miguu yake. Mstari wa tisa. Akamwambia, wewe ni nani? Akamjibu, ni mimi Rutu, mtumishi wako wa kike. Nifunike shuka lako, mimi mtumishi wako wa kike, kwa kuwa wewe ni jamaa wa karibu. Mstari wa kumi. Akamwambia, mwanangu, yao ya kubariki, umeonyesha wema mwishoni kuliko mwanzoni, kwa sababu hukwenda kwa wanaume vijana, awe tajiri au maskini. Mstari wa kumi na moja. Na sasa mwanangu, usiogope, nitakufanyia yote unayosema, kwa sababu mji wa watu wangu wote wanajua kuwa wewe ni mwanamke unayestahili. Mstari wa kumi na mbili. Ni kweli kuwa mimi ni jamaa wa karibu, hata hivyo kuna jamaa wa karibu kuliko mimi. Mstari wa kumi na tatu. Baki hapa usiku huu, asubuhi ikiwa atafanya jukumu lake la jamaa wa karibu vizuri, muache afanye jukumu lake la kindugu. Lakini kama hatafanya jukumu la kindugu kwako, pia mimi nitafanya kama yawe yaishivyo. Lala hapa mpaka asubuhi. Mstari wa kumi na nne. Kwa hiyo Rutu alilala kwenye miguu ya Boazi hadi asubuhi, lakini aliamka mapema kabla ya yeyote kuweza kumtambua mtu mwingine, kwa kuwa alikwisha kumwambia isijulikane kuwa mwanamke alikuja kwenye sakafu ya kupulia. Mstari wa kumi na tano. Kisha Boazi akamwambia, lete mtandio wako na uushikilie. Alipofanya hivyo, walipima vipimo vikubwa sita vya ushairi katika mtandio na kuweka mzigo juu ya Rutu. Kisha Boazi akaenda mjini. Mstari wa kumi na sita. Rutu aliporudi kwa mama mkwe wake, alisema, ulifanyaje mwanangu? Ndipo Rutu akamwambia mambo yote aliyotendewa na mtu huyo. Mstari wa kumi na saba. Alimwambia hivi, vipimo sita vya shayiri ni vile alivyonipa yeye, kwa kuwa alisema usiende mikono mitupu kwa mama mkwe wako. Mstari wa kumi na sita. Kisha Naomi akasema, baki hapa mwanangu mpaka utakapojua yatakavyokuwa, kwa kuwa Boazi hatapumzika mpaka atakapomaliza jambo hili leo.